Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-sentabr, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron Saudiya Arabistonidan haj paytidagi fojia uchun uzr so'rashni talab qilmoqda. Afg'on xavfsizlik kuchlari sharqda islomiy davlat jangarilari bilan to'qnashdi.
I do think that it was linked to the award.
And you look at the Atumbayeva's administration reaction.
AQSh Qirg'iziston munosabatlarida og'ir kunlar.
Afg'oniston nakoranda بسیاری مردم ما مثلاً بسیاری اگر باید سیاحت چیزا بره دیگه از ساعت فیصد نوات فیصد از دیگه
افغانستان ده مملکتن ترکت مخش بولگن فقرالر کپایگن تفصیلاتلر دستورمز دوامدن
سز امریکا آواز رادیو سنتین لیبسز اندیسه بگن دنیا ده روی برگن سونگی واقعالر بلن تنشین
Bugun tongda Afg'oniston sharqida islomiy davlat jangari to'dasining yuzlab a'zolari bir necha xavfsizlik postlariga hujum qilgan. Voqea Pokiston bilan chegaradosh Nangarxor viloyatining Tog'li Achin tumanida ro'y bergan. Otishmada 35 jangari va 2 afg'on harbiysi o'lgan. Jangarilar safida yaxshi qurollangan pokistonliklar ham bo'lgan, deydi tuman hokimi Hoji G'olib Mujohid. Unga ko'ra jangarilar katta talofat ko'rib, chekinishga majbur bo'ldi. Oxirgi oylarda islomiy davlat Afg'onistonda faollashmoqda. O'zbekiston islomiy harakati Taliban bilan aloqani uzib, islomiy davlatga qo'shilgani haqida yaqinda ma'lum qilgan. BMT o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra toliblarning 10% islomiy davlatga xayrixohligini bildirgan. Aholi orasida ham guruhni qo'llab-quvvatlovchilar borligi aniq. AQSh davlat departamentiga ko'ra o'zini islomiy davlat deb atayotgan jangari guruhining ijtimoiy tarmoqlarda targ'iboti keskin kamaygan.
The scales are shifting. I mean, if you look at what the volume of messaging that they are doing, and not just US messaging.
Davlat kotibining xalq diplomatiyasi bo'yicha muovini Richard Stengelning Amerika ovozi bilan suhbatida aytishicha, guruh internetda avvalgidek faol emas. Jihodchilarning yovuzligini, vahshiyligini qoralayotgan izohlar ko'payib bormoqda, deydi u. Islomiy davlat o'z mafkurasini yoyishda va a'zo yollashda ijtimoiy tarmoqlardan ustalik bilan foydalanib kelgan. AQSh va boshqa davlatlar ekstremistik propaganda oqimini to'xtata olgani yo'q, deydi tanqidchilar. New York Times gazetasi iyun oyidagi maqolasida islomiy davlatning targ'ibot bobida qo'li baland kelyapti, deya davlat departamenti tayyorlagan ichki hisobotdan raqamlar keltirgan edi. Richard Stengelning bunga javoban aytishicha, jihodchilarga qarshi kampaniyaning katta qismi arab tilida olib boriladi.
The battle is in Arabic. They're looking at the handful of English social media that we do, which is a tiny percentage of what CSC
Tashviqotning 95% arab tilida olib boriladi. Kongressdagi tanqidchilar bundan bexabar, faqat ingliz tilidagi yozuvlarga qarab baho berishyapti, dedi diplomat. Richard Stengel davlat departamenti qoshidagi Axel Terror strategik aloqa markazini boshqaradi. Ilgari Al-Qoida bilan informatsion kurashga yo'naltirilgan bu idora hozirda faqat islomiy davlat bilan shug'ullanadi.
This is part of our strategy, which is not to focus on American versus ISIL messaging. That isn't the ball game. It's the whole rest of the
Lekin deydi diplomat, bu faqatgina Amerikaning tashabbusi emas, balki butun musulmon dunyosi islomiy davlatga qarshi chiqmoqda. Yamanda bir yil oldin hokimiyatni egallab olgan Hutilarga qarshi harbiy harakatlar olib borayotgan Saudiya Arabistoni Yaman bilan chegarada harbiy brigada qo'mondonining o'rinbosari halok bo'lgani haqida ma'lum qildi. General Ibrohim Hamzi avval yaralangan, so'ng kasalxonada jon bergan. Uning qanday vaziyatda o'q yegani aytilmayapti. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab davlatlari koalitsiyasi Shia Hutilarni hokimiyatdan ag'darib, mamlakatdan qochgan prezident Abdurabbo Mansur Hadini qaytarishga harakat qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Eron Saudiya Arabistonidan haj kunlari ziyoratchilarning tiqilinchda nobud bo'lgani uchun uzr so'rashni talab qilmoqda. Payshanba kuni Mina vodiysida shaytonga tosh otish marosimi paytida tartibsizlik boshlanib, yuzlab odamlar oyoq ostida qolib ketdi. 769 odam o'ldi, 934 hoji jarohat oldi.
Voqean dog'dor در این ما و دیگران سنگینی میکنه. مسئولیت این هزار کشته در یه حادثه ای از کشورهای مختلف ولی این مطلب
ایران عالی دینی راهنماسی آیت الله علی خامنه‌ای گه کوره قرالیک فاجعه چون مسئولیتنی اوز بوینگه آلیب مسلمانلر و قربانلر آیله اعزالردن اف سورشی لازم اولگلرنین 136 نفر ایراندن ایکن معلوم 300 ایرانلیک جملدن اسلامی ریسپوبلیکنین لیواندگی سابق الچسیدن حاضرچه درک یوق تهران Saudiya Arabistonini jinoyatda va layoqatsizlikda ayblab, masalani xalqaro sudga oshirishga do'q-po'pisa qilmoqda. Eron rahbarlari qirollikni har yili 2 milliondan ziyod ziyoratchi qatnashadigan yirik tadbirni boshqarishga ojizlik qilayotganlikda ayblamoqda.
Va hatman bedonan ki, ma muhokime آل سعود رو به خاطر این جنایتی که نسبت به حجاج بیت الله الحرام شده
نتیجه ده دیده ایران باش پراکرور ابراهیم رئیسی آدملر آموی ترزده نابود بولماخته بو ایسا جنایت تهران این دوا قلشه چه اوشکون کتده یولدن qirol oilasi a'zolari mashinada ketayotgan bo'lgan va yo'lni ochish uchun minglab hojilarga chetga chiqish buyurilgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy kecha bosh assambleya sessiyasidagi chiqishida BMTni voqeani tergov qilishga chaqirdi.
This is not a situation with which to play politics. I would hope that the Iranian
Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Jubayr Eron ayblovlarini inkor etgan holda Tehrondan siyosiy o'yinga berilmaslikni so'radi. Aybdorlar jazolanadi, zarur xulosalar chiqariladi, dedi vazir. Bugun Quddusdagi Al-Aqsa masjidi hududida falastinliklar va Isroil politsiyasi to'qnashdi. Hech kim jiddiy jabr ko'rmagan. Musulmonlar so'nggi paytda masjid sarhadida musulmon bo'lmagan sayyohlar ko'payganidan hamda yahudiylarga Al-Aqsa tashqarisida ibodat qilishga ruxsat olish kampaniyasidan norozi. Qoidalarga ko'ra yahudiylar majmuaga kirishi mumkin, biroq ibodat qilishi taqiqlangan. Ibodatxona nafaqat musulmonlar, balki yahudiylar uchun ham muqaddas sajdagoh hisoblanadi. Bugun Ispaniyaning Kataloniya mintaqasida saylovlar o'tkazilmoqda. Ispaniyadan ajralish g'oyasini olg'a surayotgan partiyalar mahalliy parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kiritishi kutilmoqda. Shunday bo'lgan taqdirda 2017-yilga borib Kataloniya mustaqil davlat, Barselona shahri esa uning poytaxti bo'lishi mumkin. Mintaqada 7,5 million odam yashaydi. Kataloniya 2006-yilda o'zini mustaqil deb e'lon qilgan, biroq Ispaniya konstitutsion da qarorni bekor qilgan. Bosh vazir Mariano Rajoyning aytishicha, Ispaniya konstitutsiyasi muxtor rayonlarning mustaqillik e'lon qilishiga ruxsat bermaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Yevropada qochqinlar muammosi BMT bosh assambleyasi sessiyasida muhokama qilinadigan dolzarb mavzulardan. AQSh-Qirg'iziston munosabatlarida og'ir kunlar. Afg'onistonda mamlakatni tark etmoqchi bo'lgan fuqarolar ko'paygan. AQShning ayrim shaharlarida qotilliklar ko'paygan, shtatlar chora ko'ra boshlagan. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. BMT bosh assambleyasining Nyu-Yorkda boshlangan yillik sessiyasida Yevropada qochqinlar oqimi masalasi alohida muhokama qilinadi. BMT bosh kotibi Pan Gi-mun mavzu yuzasidan yuqori darajadagi uchrashuv o'tkazadi. Uning shuningdek jahon davlatlari rahbarlariga murojaat qilib qochqinlarga yordamni jadallashtirishni so'rashi kutilmoqda. Avstriya va Yevropaning boshqa mamlakatlariga qochqinlar oqib kelishda davom etarkan, AQSh boshqa yirik davlatlar bilan birgalikda gumanitar inqirozni hal qilish yo'llarini izlamoqda. BMT bosh assambleyasida bu masala muhokama etilishi aniq. Seshanba kuni AQSh va katta yettilik guruhining boshqa a'zolari qochqinlar va gumanitar inqiroz mavzusida forum o'tkazadi.
I know that different governments are interested in helping to raise more funds from other governments.
Qator hukumatlar mamlakatlardan mablag' to'plash, hukumatlarni gumanitar masalalarda faolroq bo'lishga undashga tayyor, deydi AQSh davlat kotibining aholi va qochqinlar va migratsiya masalalari bo'yicha yordamchisi Ann Richard. Shu hafta boshida Yevropa ittifoqi ichki ishlar vazirlari 120 ming qochqinni joylashtirish rejasini qabul qildi. Ittifoq davlatlari shuningdek qo'shni mamlakatlarda boshpana topgan suriyaliklar ehtiyojlari uchun 1 milliard dollar ajratishni va'da qilmoqda. AQSh ham gumanitar yordam ajratyapti. Kelasi yilda esa 85 ming qochqinni qabul qilish niyatida. Ulardan kamida 10 ming nafari suriyaliklar bo'ladi.
We're doing what we know we can manage immediately. What we feel we can do by working within the system we have.
Hozirda qo'limizdan keladigan chora-tadbirlarni amalga oshiryapmiz. Imkoniyatlarimiz va mavjud muammolar, ya'ni byudjet chegaralanganini inobatga olishimiz kerak, dedi davlat kotibi Jon Kerri. AQSh bundan-da kattaroq yordam bersa bo'lardi, dedi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotidan Bill Frelick.
I think it's an increase, it's overdue in fact, because last year there were only a little over 100 Syrian refugees.
Allaqachon ko'proq qochqinni qabul qilish kerak edi, chunki o'tgan yili AQSh hududida bor yo'g'i 100 suriyalik boshpana topdi, deydi u. Gumanitar inqiroz paytida qo'l qovushtirib o'tirgan mamlakatlar ham tanqid ostida.
We can think of other countries taking in greater numbers of asylum seekers. I'm thinking of Canada, I'm thinking of Australia.
Ko'proq qochqinni qabul qila oladigan mamlakatlar haqida gapiryapman. Masalan, Kanada, Avstraliya, deydi Washingtondagi Brookings tahlil markazi xodimi Matteo Garavoglia. Tahlilchilarga ko'ra, qochqinlarning Yevropaga oqib kelishi bilan yuzlashgan G'arb bu yukni anchadan beri o'z yelkasida ko'tarib kelgan Yaqin Sharq mamlakatlariga yordam pulini oshirish harakatiga tushishi zarur.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'iziston rasmiylari nazarida Amerika respublikada demokratiya yo'lida qilinayotgan ishlarni qadrlamayapti. Markaziy Osiyoda hanuz yagona demokratik davlatmiz, tahsinga loyiqmiz, deydi ular. AQSh tomoni yaqinda o'zbek faoli Azimjon Asqarovni nufuzli mukofot bilan taqdirlab, Bishkekni g'azabga soldi. Qirg'iziston hukumatı ichki ishlarga adolatsiz aralashuv deya AQSh bilan hamkorlik bitimini bekor qildi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Shuyoz davlat departamenti Qirg'iziston janubidagi elatlar aro ziddiyat ortidan ushlanib, umrbod qamalgan o'zbek huquq himoyachisi Azimjon Asqarovga nufuzli mukofot berdi. Shu bo'ldi-yu, Bishkek o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qildi. Bu ikki voqea bir-biriga bog'liq, deydi ba'zilar. Boshqalar nazarida esa Qirg'iziston va Amerika aloqalariga kengroq qarash, Bishkek nima uchun norozi bo'layotganini tahlil qilish kerak. George Washington universitetida kechgan muhokamada Markaziy Osiyoni chuqur o'rganib kelayotgan tahlilchi olimlar Erika Marat, Erik Maglinchi va Sean Roberts munozara qildi.
I do think that it was linked to the award. And that's for the following reasons. First is of course
Erika Maratning aytishicha Asqarovga berilgan mukofot va so'nggi ziddiyat bog'liq. Atambayev G'arb bilan aloqa qilishda ustamon emas. U Amerika va umuman G'arbni juda kekkaygan, faqat o'z manfaatlarini deydigan guruh deb biladi. Atambayev uchun yon qo'shnisi Rossiya bilan muomala qilish ma'qulroq. U Moskvani ranjitmaslikka harakat qiladi, dedi Erika Marat. Uning so'zlariga ko'ra, Azimjon Asqarovga mukofot berilganidan keyin Bishkek e'tirozini baralla bildirishni xohlagan. Aloqalarni butunlay uzib tashlashni istamasa-da iloji boricha shovqin ko'tarishga intildi, deydi ekspert.
And you look at the Atambayev's administration reaction, which was a rejection of the international report, a very forceful rejection of the international report. I think it's not surprising that we see a similar
Tahlilchi Erik Maglinchi 2010-yilgi o'sha voqealarni eslaydi. O'shanda xalqaro tekshiruv xulosalarini Roza Atambayeva ma'muriyati keskin rad etgan edi. Azimjon Asqarovga sovrin berilganidan keyin Almazbek Atambayev ma'muriyatining javobiga hayron qolmasa ham bo'ladi. Bugun ham mamlakatda millatchilik, ayirmachilik ko'lami juda yuqori. Ustiga ustak, Atambayevadan farqli Atambayev Amerikaga xayrixoh emas. Bugun Qirg'izistonda AQShning obro'si tushib ketgan, jamiki muammolar Washingtonga to'nkalaveradi, deydi Erik Maglinchi.
The opinion of the United States is at an all-time low in Kyrgyzstan. I was there this summer talking to colleagues.
Maglinchi shu yilning yozida Qirg'izistonda bo'lib qaytdi. Mamlakatda Amerikaga bo'lgan salbiy kayfiyatda Rossiya matbuotining hissasi katta, deydi u. Jamiki muammolarda Amerikani ayblashni odamlar shu matbuotdan o'rganadi.
Part of it is also the Russian media, which pervades the entire media of Kyrgyzstan. And if you watch the Russian media, it's easy to understand why the Kyrgyz people have the view that they have towards the United States. So kicking the United States.
Olim Sean Roberts Qirg'izistonda parlament saylovlari yaqinlashayotganiga e'tibor qaratadi. Atambayev ma'muriyati va barcha partiyalar, jumladan Otamakon, Ota yurt millatchilikka urg'u berib, odamlarni o'ziga og'dirishga urinayotgani sir emas, deydi u.
Atambayev's party wanting to also kind of display its nationalist chops a little bit.
Robertsning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston demokratiya bobida erishgan yutuqlari Amerika tomonidan e'tirof etilmayotganidan xafa.
The Kyrgyz government for a long time has been very upset about the lack of recognition of its achievements in the realm of democratization.
Gap shundaki, deya izohlaydi ekspert, Barak Obama ma'muriyati davrida tashqi siyosatda asosiy urg'u aynan inson huquqlariga qaratildi. Qirg'izistonda siyosiy jarayonlar demokratik tamoyillarga moslashib boryapti. Partiyalar raqobat qilyapti. Bu rost, deydi Sean Roberts. Lekin millatchilik avj olgani sari inson huquqlari bobida mamlakatda ahvol og'irlashgani ham haqiqat.
But in part because of this growing nationalism, we're seeing some backwards movement on rights.
Bu olimlarning aytishicha Bishkek e'tibor talab qilyapti, chunki AQShning Qirg'izistonga umuman Markaziy Osiyoga e'tibori sust. Manas harbiy bazasi yuzasidan dag'dag'a qilib ijarani oshirganidek, balki Qirg'iziston bu hamkorlik bitimini ham qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqchidir Amerikani. Muhokamani to'liq holda saytimiz amerikaovoz.com'da tinglasangiz bo'ladi. Mavzuga doir maqolalarimiz ham ana shu sahifada. Nasiba Tohir, Washington.
Afg'onistondagi qiyin iqtisodiy sharoit hamda xavfsizlik ta'minlanmagani sababli mamlakatni tark etish niyatida yurganlar keskin oshgan. Xorijga chiqish huquqini beruvchi pasportni olish uchun ariza topshirayotganlar ko'p. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Poytaxt Kobulda har kuni erta tongda yuzlab erkak va ayollarning pasport idorasida navbat kutayotganini ko'rish mumkin. Bundan 1 yil oldin pasport olish 2 kunlik ish edi. Endi esa ariza topshirganlar 40 kungacha kutadi. Pasport idorasi rahbari Said Umar Saburning bizga aytishicha, kuniga taxminan 10 ming odam ariza topshiryapti. Aksariyati mamlakatdan butunlay ketish uchun. Xizmatchilarimiz ikki smenadan ishlasa-da, talabni qondira olmayapmiz. Muammo yanada jiddiylashadi deb qo'rqaman, deydi u. Qariyb 40 yillik urush oqibatida Afg'oniston infratuzilmasi yer bilan yakson bo'lgan. G'arb qo'shinlari mamlakatdan chiqib ketgandan buyon gumanitar tashkilotlar ham yordamni kesdi. So'nggi yillarda kuzatilgan o'sish sekinlashgan. Yevropaga yo'l olgan yuzlab ming qochqinlar orasida afg'onlar ko'p. Yaxshiroq hayot izlab Germaniya, Avstriya va boshqa mamlakatlarda boshpana so'ramoqda. Boshqalar qatorida ular ham kontrabandachilarga minglab dollar pul to'laydi. O'rta dengizdan o'tib olish uchun hayotini xavf ostiga qo'yadi.
Afg'oniston nakoranak بسیاری مردم ما مثلا بسیاری اگر باید
پاسپورت ایداره تشخیر سیده نوبتنی کتیاد کن رزوان الله افغانستان ده ایش یوک پاسپورتم نه آلسم چی تلگی کت مخچی من آیلم نه باخشم کرک دیده Prezident Ashraf G'ani Qurbon hayit bayrami munosabati bilan xalqqa tabrigida hukumat mahalliy taraqqiyot va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiy ahvolni yaxshilashga bel bog'laganini aytdi.
Ammo امید نهایت زیاد داریم که کارای تهدابیره که در ماهای گذشته
کلینگ برگلیکده اوزمز اچون پارلاخ کلجک یرتایلیک برنچ قدم امیدسزلیکنه چیتکه سورش اشکه کرشش دیده پریزیدنت Ashraf G'ani urush barcha afg'onlarga, shu jumladan ish qidirib xorijga chiqib ketayotgan yoshlar yelkasiga katta yuk bo'lib tushganini aytdi. BMTning Afg'onistonga yordam missiyasi rahbari Nicholas Haysimga ko'ra, xalqaro tashkilotlar yordami kamayar ekan, hukumat oldida iqtisodiyotni oyoqqa turg'izish va xavfsizlikni ta'minlash singari jiddiy vazifalar turibdi.
And so many look very closely at how the future is unfolding.
Ko'plab afg'onlar ertangi kunni o'ylab umidini yo'qotmoqda. Afg'onistonga xalqaro yordam davom etishi lozim. Aks holda dunyoda qochqinlar yanada ko'payadi, deydi BMT rasmiysi.
It is better for the international community to invest in Afghanistan. No.
Ammo aksar afg'onlar prezident G'ani va boshqa rasmiylar bergan va'dalarga ishonmaydi. Ular davlat idoralarida korrupsiya chuqur ildiz otgani, xususan adliya sohasida islohotlar amalga oshirilmayotgani, buning oqibatida jinoyatga qo'l urgan odamlar hukumatdagi tanish bilishlari orqali javobgarlikdan qochayotgani haqida shikoyat qiladi. Mamlakat bo'ylab Taliban hujumlari ko'paygan. BMT shu yilning 1-yarmida tinch aholi orasida talafotlar ayniqsa ko'p bo'lganini qayd etadi. Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralaridan hozircha darak yo'q. Bu degani, mamlakatga xorijiy sarmoyadorlar ham kirishga shoshilmaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yevropa yetakchilari ko'p sonli qochqinlar oqimini bir yoqli qilishga urinmoqda. Ikkinchi jahon urushidan beri qit'a migratsiya bobida bu qadar katta muammo bilan yuzlashmagan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Arab bahori yaqin sharqni parchalab tashladi va Suriya urushiga chetdan aralashishga hech kimning xohishi bo'lmadi, deydi Germaniyadagi Marshall jamg'armasi tahlilchisi Ivan Veyvoda.
That meant that the fragility of
Suriyadagi beqarorlikka qarshi g'arbdan hech kim biror chora ko'rmadi. Shu bois vaziyat yanada yomonlashdi.
And so we had a worsening of the situation.
Brookings institutida Islom dunyosi va AQSh aloqalari loyihasini boshqaruvchi William McCants'ning aytishicha, javobgarlik faqat g'arb zimmasida emas.
I think it falls
Mas'uliyat to'g'ridan-to'g'ri tinch yo'l bilan rejim o'zgarishini xohlagan xalqiga quloq solmagan hukumatlarga tushadi. Keyin qo'shni davlatlar, ayniqsa boy davlatlar ham aybdor. Shundan so'ng xalqaro hamjamiyatning javobgarligi bor.
Makkanska ko'ra eng ko'p ayb Islomiy davlat guruhi va Asad rejimida. Veyvoda fikricha, boshida ko'pchilik vaziyat bu darajaga yetishini kutmagan.
Boshida shart-sharoit butunlay boshqacha edi. Nima bo'lishidan odamlar bexabar edi.
Yaqin Sharq instituti tadqiqotchisi Daniel Server fikricha, muammoga yechim topish kerak.
Muammo sababini ko'p narsaga bog'lashingiz mumkin. Lekin bu bugungi muammoni hal qilishga yordam bermaydi. Oson yechim yo'q.
McCants'ning aytishicha, Fors ko'rfazining ayrim davlatlari qochoqlar uchun millionlab dollar ajratishga va'da bergan, ammo hanuz va'dasining ustidan chiqqani yo'q. Qochoqlar orasida radikallar kirib olishi mumkinligi haqida ham xavotirlar yo'q emas.
The vast majority of people that are coming
Kelayotgan odamlarning juda katta qismi alg'ov-dalg'ovdan qochyapti. Ular orasiga ekstremistlar kirishga urinmaydi deb hech qachon ayta olmaysiz. Chunki ayrim islomiy davlat jangarlari Yevropaga hujum qilishni maqsad qilgan.
Shu yilning o'zida Yevropa ittifoqiga 470 ming qochoq kirib kelgan. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, ularning 40%ga yaqini Suriyadan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun tongda Afg'oniston sharqida Islomiy davlat jangari to'dasining yuzlab a'zolari bir necha xavfsizlik postiga hujum qilgan. Voqea Pokiston bilan chegaradosh Nangarxor viloyatining tog'li Achin tumanida ro'y bergan. Otishmada 35 jangari va 2 afg'on harbiysi o'lgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, o'zini islomiy davlat deb atayotgan jangari guruhining ijtimoiy tarmoqlarda targ'iboti keskin kamaygan. Davlat kotibining xalq diplomatiyasi bo'yicha muovini Richard Stengelning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, guruh internetda avvalgidek faol emas. Jihodchilarning yovuzligini, vahshiyligini qoralayotgan izohlar ko'payib bormoqda, deydi u. Yamanda bir yil oldin hokimiyatni egallab olgan Hutilarga qarshi harbiy harakatlar olib borayotgan Saudiya Arabistoni Yaman bilan chegarada harbiy brigada qo'mondonining o'rinbosari halok bo'lgani haqida ma'lum qildi. General Ibrohim Hamzi avval yaralangan, so'ng kasalxonada jon bergan. Uning qanday vaziyatda o'q yegani aytilmayapti. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.